Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dobro večer, spoštovani poslušalci, in dobrodošli v minutah za dobrodelnost v oddaji Karitas. V jubilejnem letu te dobrodelne organizacije, natančneje 35. letu, podrobneje spoznavamo slovensko Karitas, način delovanja, zgodbe, ki jih piše z ljudmi. Letos je pa tudi pestro leto, kar se področja zakonov, ki se obetajo, tiče. V mislih imam bližajoči se referendum 23. novembra. Kakšna stolišča do tega je zavzela slovenska Karitas, kako se trudi zaščititi šibke, bomo izvedeli, ko se bomo pogovarjali z generalnim tajnikom slovenske Karitas Petrom Tomažičem. Peter, lepo pozdravljeni.
Ja, dober večer, lepo pozdrav.
Najin pogovor bo razdeljen nekako v dva sklopa v današnji rubriki, in sicer najprej bo povedala, kako se slovenska Karitas oziroma pri Karitas trudite, da bi zaščitili ljudi v stiski, ko so takole medijsko izpostavljeni, ko delite njihove zgodbe, no potem v drugem delu pa bomo nekako osvetlili odnos slovenske Karitas do vprašanja o referendumih. Ampak najprej, Peter, kako se Karitas trudi zaščititi ljudi v medijih?
Ja, seveda, velikrat je želja medijev, ko prosimo za sredstva, za donacije, za pomoč, da izpostavimo tudi zgodbe ljudi, da pride kamera v hišo, da posname, kaj se dogaja, da se posnamejo čustva, odzivi, in seveda temu primerne so potem tudi reakcije in odzivi ljudi, ki darujejo in podpirajo posamezno pomoč. Je pa seveda to z vidika dostojanstva ljudi, ki so v stiskah, zelo problematično, kajti izpostavljamo njihovo zasebnost, udiramo v njihov notranji krog življenja, in seveda je tukaj največji problem pri otrocih. Otroci, ki so izpostavljeni na tak način, seveda naslednji dan niso tako prijazno sprejeti pri svojih sovrstnikih, velikokrat jih to zaznamuje za celo življenje. Lep primer tega je tudi zbiranje sredstev staršev otrok z redkimi boleznimi, kjer vidimo, kako se ti starši trudijo, se dobesedno razgalijo, vse naredijo iz dneva v dan in tudi zbrati morajo nemogoči obseg sredstev. Tukaj je treba povedati, da je to nesprejemljivo, da mora za to poskrbeti država in urediti to področje in pomagati otrokom, kjer se lahko pomaga in kjer se ve, da so zdravila preverjena. Drugi primer je pogojevanje pomoči. Seveda nesprejemljivo je, da bi kdo pogojeval pomoč, če se boste izpostavili, boste pomoč prijeli, če ne, ne. Potem mora biti to vedno svobodna odločitev, da se družina v stiski ali pa posameznik pojavi v medijih. Imamo primere, kjer to ni tako, bom rekel, težko in sporno, če gre recimo za požar, neurja, naravne nesreče, se družine tudi izpostavijo in povedo, kakšna je njihova stiska. V primeru invalidnosti otrok, nakupa avtomobila, posebnih pripomočkov, tukaj tudi ponavadi veliko lažje in bolj sprejemljivo, seveda vsi ostali primeri pa so lahko zelo kočljivi za ljudi v stiski. Ob tem je treba vedeti, da dobrodelnost ni dražba. Mi nismo tisti, ki zbiramo stiske, ki so nam najbolj všeč. Pravično je, da pomagamo vsem po svojih močeh. Nekateri so bolj iznajdljivi, bolj zgovorni, bolj medijsko zanimivi, nekatere skupine so popolnoma nezanimive, ampak treba je zaupati tudi dobrodelnim organizacijam in Karitas, da bo pomagal tam, kjer je najbolj potrebno in na način, kot je najbolj primeren. Seveda pa vsako taka predstavitev v medijih pa po drugi strani predstavlja tudi osveščanje ljudi, tudi to, da spoznamo, kaj se lahko ljudem dogaja.
V javnosti je precej odmeven tudi zakon o asistiranem samomoru, referendum je aktualen v teh dneh. Kako gresta ta zakon in Karitas skupaj, oziroma bolje rečeno, kako ne gresta skupaj in zakaj?
Naloga sociale, Karitas, dobrodelnost in tudi zdravstva je, da ljudem pomagamo bolje živeti, da jim pomagamo, da ozdravijo ali pa vsaj, da jim olajšamo stiske in da dvigujemo kvaliteto življenja ali pa vsaj ohranjamo primerno in dostojno kvaliteto življenja. Zato seveda ta zakon je kar se tiče našega poslanstva, za nas nesprejemljiv. In mi mislimo in verjamemo, da je človeško življenje po ustavi in tudi pred Bogom nedotakljivo. Zato smo se tudi že v letu 2023 takoj odzvali na prvi predlog tega zakona, poslali pismo vsem poslanskim skupinam, tudi prosili za srečanje, odzvala se je Nova Slovenija in SDS in smo tudi imeli lep konstruktiven pogovor na to temo, druge poslanske skupine se niso odzvale. Potem smo se odzvali tudi vedno ob drugih primerih, ko je bil ta zakon obravnavan v parlamentu, pred referendumom in seveda se odzivamo tudi sedaj. Najprej se odzivamo tako, da čim bolj pomagamo ljudem v stiski in v tem času smo zelo okrepili skupine za pomoč svojcem ob izgubah, za žalovanje in o podobnih stiskah. Začeli smo tudi s posebnim projektom podpore svojcem in povezovanja ustanov, družin, tistih, ki izvajajo pomoč in seveda bolnikov v zadnji fazi bolezni, kajti velikrat je potrebno, da stopimo skupaj in omogočimo človeku dostojno življenje in tudi dostojno umiranje. Ne najzadnje pa smo okrepili tudi izobraževanja za nego na domu, za svojce, kajti tudi znanje je zelo potrebno, da lahko pravilno ukrepamo.
In kaj vidite, da je tisto, kar človek na bolniški postelji pravzaprav potrebuje?
Poleg tega, da ga znamo primerno skrbeti, v tem fizičnem smislu, da poskrbimo za njegovo bolečino, udobje in vse nujne potrebe, je najbolj pomembna človeška bližina. To je tisto, kar najbolj lajša bolečino, to je tisto, kar je smiselno za vse nas. Vemo, da smo med sabo povezani in da bližina zdravi. Če pa govorimo o tem, kar ta zakon predlaga, pa moramo povedati, da za vsako bolečino obstaja v medicini zdravilo in ni nobenega razloga, da bi neznosno trpeli. Razen, če seveda sami odklanjamo zdravljanje ali pa če zato ni poskrbljeno in ima družba napačne vrednote. In ta zakon nas pelje trenutno v to smer.
Omenili ste, da je lahko zakon narobe predstavljen pred očmi javnosti. Kaj bi pa rekli tistim, ki se ga še oklepajo, ki mislijo, da je to dobra ideja?
Ko se predstavlja ta zakon, se nekoliko zavajoče predstavlja, komu je namenjen. Vsi imamo predstavo, to je pa namenjeno tistim starejšim, ki so v zadnji dobi, ki zelo trpijo, ki imajo raka, na primer. Ampak v resnici je ta zakon mnogo več. Ta zakon je namenjen 18-letnikom, vaši ščerki, vašemu sinu, če se znajde v težki bolezni ali pa invalidnosti. Večina ljudi si tega ne predstavlja. Ta zakon je namenjen tudi invalidom, tistim, ki se jim je včeraj nekaj zgodil in seveda, da bodo imeli v naslednjih 3 mesecih hudo psihološko trpljenje, če že to tako imenujeva in se lahko takrat dejansko odločijo za asistiran samomor. Seveda in še mnogo drugih primerov, ki so daleč od tega in ko so včasih rekli, da je treba molit za srečno zadnjo uro ali če mogoče v laičnem jeziku povem, razmišljati o tem, urediti svoje življenje, tako da se bomo lahko poslovili, urediti od te čist najbolj konkretne stvari, od dediščine, od tega, kako bomo preživeli zadnji del življenja, pa kar je še bolj pomembno, urejati stalno svoje odnose, odpuščati in sprejeti odpuščanje in spravo, to so zelo pomembne stvari, ki nas lahko na koncu čakajo, če jih ne uredimo prej.
Peter Tomažič, najlepša hvala za deljenje vaših razmišljanj.
Hvala.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
5-člansko družino je februarja letos prizadel požar, ki je uničil ostrešje hiše, del stropa, kuhinjo in jedilnico. Voda ob gašenju je poškodovala tla, tlake, del kopalnice in hodnika. Leseno pohištvo je postalo neuporabno, prav tako tudi vrata, obivalne prostore. V družini je zaposlen le oče, stara mati prejema pokojnino, otroka sta še študenta. Hiša je bila zavarovana, vendar zavarovalnina ni pokrila vseh stroškov obnove, zato se je družina obrnila na škofijsko Karitas Ljubljana po pomoč za obnovo hiše. Vašo pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate pa lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V imenu Slovenske Karitas najlepša hvala za vaš dar. Tokratna oddaja Karitas je predstavila še eno vrednoto dobrodelne organizacije Slovenske Karitas, ki nam jo je približal generalni tajnik Peter Tomažič. To pa je zaščita ljudi v stiski pred očmi javnosti. Pri tem je poudaril, da se zgodb ljudi ne razgalja do vseh osebnih podrobnosti, da pomoč ni pogojena in da so zgodbe enakopravne, kar pomeni, da se ne pomaga zgolj medijsko izpostavljenim. Drugi del pogovora pa je prinesel stališče Slovenske Karitas do novembrskega referenduma o zakonu o asistiranem samomoru, ki bo 23. novembra. Ob tem so pomembni Tomažičevi poudarki o zaščiti življenja, ki se ga lahko osmisli do zadnjega diha. Poleg tega pa so zadnje minute življenja lahko tudi ključne za pomiritev družinskih razmer, za spravo, odpuščanje, kar ni zanemrljivo. Toliko za danes, spoštovani poslušalci, hvala, ker ste prisluhnili. Do naslednjič pa vam vse dobro kličem. Maja Morela Čuk.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.